Um Faust I av Goethe. Podcast nummer 4. Her skal vi holde fram tekst gjennom gangen, så langt det mulig I detaljer, og alt som blir framstilt underlagt de overordnede perspektiver som ble angitt I podcast nummer 1 og nummer 2. Så innordningen av enkelt detaljer her og tidligere og videre vil være underordnet disse overordnede perspektiver. Vi vet alt at den kraftfullt handlande og vitebegjærlige Faust har søkt I alternativer for det første I vitskapene som han har måttet forkaste, og videre I magien, der han enast treffer et abstraksjonert bilde og en forestilling av den væra og den totale sammenhengen som han søker etter I sin innsiktssøken. Og han går videre til jordånda, som den totalt sanselige fatninga av væra til en sammenheng som han ikke klarer å holde ut alene som sanselig, og som han også av jordånda blir forkastet ifra og avstøtt bort ifra. I dette mye blitt tilrettelagt allerede gjennom motiv av at det finnes også et kristent alternativ der den overordnede guddommelige, heilige kjærleiken som kan kombineres med den sensuelle kjærleiken også kan være et alternativ. Det vil bli senere realisert, ikke minst I slutten av dette dramaet Faust I og til absolutthet I dramaet sin slutt I Faust II. Men det I det vi har gått igjennom også blitt tilkjennegitt at et av alternativene og det som han velger for å klare å balansere forholdet mellom åndelighet og det sensuelle og sensibiliteten kan velge Mephisto sitt alternativ, der Mephisto vil føre han I retning av sanseværas eksesser, men der Faust aner og tror og mener at han kan opprettholde en balanse I forhold mellom det sanselige og det åndelige været, som begge to vil være grunnlag for han til å vinne erkjenning og innsikt I værets totale sammenheng. Vi nå kommet til å stå overfor scenen ved byporten, den andre scenen I Gelerten-tragedie. Det kirkeklokkene på påskedagsmorgon og også delvis Wagner som har fått Faust med seg ut på vandring. Og når han nå vender seg til det helt vanlige gjengslivet I landsbyen, så opplever jo Faust da I denne scenen en viss lettelse I forhold til det han har vært igjennom tidligere. Men det I og for seg ikke noe idyllisk ved denne scenen. Mennesker, de som de møter, de snakker egentlig ikke om annet enn øl, sex, politikk og slagsmål. Alle menneskene her, de altså forsamlet I jakta på umiddelbar lykke og nytelse. De tjenere, studenter, elever, soldater og bønder. Ingen av disse vanlige folka plaget av de eksistensielle og metafysiske spørsmålene som plager Faust. Men, som nevnt, likevel opplever da Faust en viss lettelse når han møter disse for han enkle mennesker. Vi ser altså da at mens Faust tungsindig og dyster når han inne I studerkammeret sitt, så blir han altså mer munter og optimistisk når han ute. Her igjen dette ene og det andre på den ene siden på den andre, I det ser vi igjen dette sikademotivet, indre, ytre, oppe, nede, som går igjennom hele dramaet. Etter kvart her så stimler det seg folk rundt Faust. De hyller han for den hjelpa som han har vist dem tidligere I sykdom og ved død. Nederst på side 49 for eksempel og videre utover. Det viser seg her på disse sidene at Faust han har vært som ung mann med faren sin som da har drivet magi overfor disse enkle landsbyfolka. Og Faust selv har gjort seg skuld i å for eksempel gi deg gift og så videre for plagene deres, og han har tatt livet av mange han og tidligere i livet sitt. Dette gjelder Faust, da han jobber sammen med faren sin tidligere. Og denne gamle bonden som kommer og takker Faust for all hjelp han har yttet deg opp gjennom året, han antyder på side 50 på slutten av første replikken sin der, at det også har vært en forbindelse, eller må ha vært en forbindelse mellom Faust og Gud, han der oppe. Jeg siterer de to siste versene der på side 50 øverst. Og det var ikke til å stoppe en hjelper hjelpt av han der oppe. I den lange monologen til Faust på side 51 så gjør Faust nærmere greie for denne relasjonen, og det viser seg at den langt mer nyansert og helt annerledes enn det som den gamle bonden innbiller seg. For da Faust hjelpte faren sin i sin ungdom, da faren var magiker, så var det heller slik som det står øverst på side 51, at jeg tok vår Herre selv til gissel. Her framgår det at Faust altså tidligere i livet som ung person i farens tjeneste har vært med til å tvinge Herren til å gripe inn som gjennom slags en magi. Det som skjedde den gangen, får vi greie på gjennom monologen på side 51, det jo at de har gitt gift, de har drevet med kvaksalveri, og de nevner jo, Faust nevner jo de forskjellige navnene som de hadde på de ulike giftene nederst på sida der, og helt på slutten på sida, til flere tusen gave gifter egenhendig. Og Faust ser jo selv det krast ironiske i, som det står over på side 52, at det han som da får rosen og hederen for det som skjedde den gangen. De visna, det mer enn kjendig at mordaren får folkefest. Videre utover i dialogen mellom Faust og Wagner her, så går det fram at Faust, han vil erkjenne heilskapen, totaliteten. Og han vil erkjenne både åndelig, men også sanselig. Faust, han vil ha viten som levd viten. Han vil tilfredsstille begge sine sjeler, eller samle den sjela si til ei. Han vil skue virkekraft og frø. Altså livet selv i det oppstår og i dets dynamikk, og ikke som denne naive tørrpinn av en assistent som heter Wagner, ikke bare nøye seg med den lærdomen som man kan finne i bøkene. Objektiv viten er ingenting uten subjektiv følelse for Faust. Denne todelingen i det som trengs for å kunne nå total helskapelig erkjenning går igjen øverst side 53, i Faust sin replikk, «En vakker draum alt medan sol går ned, og kunne bare kroppen flyge med når ånd og tanke løfter sine vinger, og enda har vi dette i oss, en uklar lengt mot det vi ei kan nå.» Den vitenskapelige assistenten Tørpin Wagner, han evner jo ikke helt å være med på Faust sine tanker. Det de diskuterer her, og hele Faust sin situation får Faust til å bryte ut her med den enormt kjente replikken om at han, Faust, har en dobbel natur. En jordisk, fysisk og en materiell side som er sanselig, og en himmelstrebende side. Og nå skal vi sitere ifra nederst på side 53. To sjeler akk har bostad i mitt bryst. De vil gå hver sin veg og skyr hverandre. Den ene klamrar seg med fredig lyst til denne væra og de gamle vanar. Den andre flyg med velde mot den kyst der ånder sviv i högre banar. Jeg citerar den her också på tysk ifra Trunds utgava på side 41 der. Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Die eine will sich von der anderen trennen. Die eine hält in derber Liebeslust sich an die Welt mit klammernden Organen, die andere hebt gewaltsam sich vom Dust zu den Gefilden hoher Ahnen. Her ser vi blant annet ei av de framandgjørende motsetningene i det moderne mennesket, i det moderne subjektet, som igjen står i motsetninger mellom subjekt og objekt. Objektiv viten er ingenting uten subjektiv følelse og sansing. Det er altså en splitting i Fausts sjel. En tragisk konflikt er det der som oppstår av at en med samme styrke og med nødvendighet velger både det ene og det andre. Mennesket, ser det ut til, kan ikke leve helt fordi det møter ulike krav og har ulike begjær. Dette er det moderne menneskets lodd. I dette øyeblikket det kanskje at Faust mer enn noensinne klar over den disharmonien som manifestert i livet hans, og også lengselen etter å bli kvitt denne disharmonien. Hva kan ligge i denne to sjeler, eller zwei Seelen, replikken til Faust? Ja, her interpretasjonene mange. At det splittende og framandgjørende motsetninger kan en vel raskt bli enige om. En kan også si at her står det åndelige og abstrakte mot den totale sanselighet. En kan også forstå dette som en psykologisk motsetning mellom depresjon og på den andre siden eufori eller oppstemthet i det moderne sjølve. Og historiefilosofisk så kan en også her si at det subjektive eget i dette står overfor objektverdenen og i motsetning til den. Og vi kan forstå det på andre måter. Her det omtrent ingen grenser for interpretasjonsmulighetene. I dette øyeblikket altså Faust mer enn noen gang tidligere klar over den disharmonien som manifestert i livet hans, og han også klar over den lengselen som han har etter å bli kvitt denne disharmonien. Og akkurat da det at Mephisto for første gang opptrer for han i form av i form av å være en svart hund. Jeg minner om de fem alternativer som jeg har skissert, som Faust har til å forsøke å løse sitt splittende dilemma. Vitskapene, som han forkaster. Magien, med det rent abstrakte og abstraksjonene, som han forkaster. Og jordandas tilbud av den totale sanselighet i erkjenningen, som blir for sterk for han, og der jordanda forkaster han. Vi nå kommer fram til djevelkrafta og det alternativet med Mephisto, som Faust etter hvert ser for seg at han tror han kan kombinere i tilnærminga gjennom Mephisto til det sanselige og det nederdrektige og det rent sensuelle, kombinere det med en åndelig dimensjon. Og så den femte, som særlig kommer fram gjennom Gretchen og Gretchen-tragedien, men som også melder seg igjen mot slutten av Faust 2, nemlig den kristne kjærligheten som kan ramme både den åndelige høye kjærligheten og den sensuelle kroppslige. Fra dette øyeblikket, altså, så det det diabolske, det djevelske elementet som entrer Faust sitt liv. Faust skjønner ikke før i studerkammerscenene som nå følger at denne svarte puddelen djevelen. I studerkammerscenene så omvandler han jo seg, denne hunden, til Mephistopheles. Det ser han ikke her på slutten av byporten-scenen, men han blir altså klar over det. Men det vi hele tiden skal være klar over, det at Faust ikke vet om den avtalen som Faust og Herren har inngått i prolog i himmel. I den første studerkammer-scenen fra side 57 og utover, her Faust kommet inn igjen, og han fortsetter her søkingen sin, etter alternativ til å finne en løsning på erkjenningsproblemet sitt. Og det i denne scenen han vil prøve å oversette kristendommens det nye testamentet. Her inne i studerkammeret tror Faust seg foreløpig fri fra det sanselige, nederdrektige, det sterkt og voldsomt sanselige som han har vært i kontakt med nå utenfor blant alle disse folka. Men egentlig, utan at han vet det enda, så har han faktisk bringet med seg, gjennom å ta med seg den svarte puddelen hjem, det sanselige elementet inn. Typisk nok for Faust når han skal oversette ifra Johannes evangeliets begynnelse, som begynner slik: i opphavet var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Så han ikke fornøyd med, slik som vanlig å oversette logos til ordet. Nei, Faust han går videre til andre alternativ, og han oversetter logos til først ordet. Nei, det ikke godt nok, så det tanken. Nei, det heller ikke godt nok, så det krafta.
Ja, kanskje, nei, heller ikke det er godt nok, og når vi kommer over på side 59, så er det dåden, altså handlinga, han ender ved. Vi ser her, vanlig og typisk hos Faust, han går mer og mer i retning av dynamikk, av handling og av streben. Og den svarte puddelen da, altså Mephistopheles, hver gang han hører Faust nevne alternativer innenfor den kristne horisonten, så knurrer han. Tre knurr følger etter hverandre, og det er når Faust tematiserer kristne forestillinger slik som kjærlighet, forestillingen om livets kilde, og altså denne begynnelsen av evangeliet med logos eller ordet, og så videre utover. Hunden, puddelen, blir mer fornøyd når Faust da ender oversettelsen av logos, ikke som ordet, ikke som tanken heller, ikke som krafta, men enda da med dåden. Da knurrer han igjen, og nå også som aksept. Og i tråd med dette, det er jo ved forestillingen av handling, av dåd, at også da puddelen transformerer seg og blir til å tre fram som en endrende kraft. Puddelen blir til Mephistopheles på side 59 og 60 og så videre. For djevelen, Satan, Lucifer, er det mange ord og navn som blir tatt i bruk for å kalle Mephisto ved andre navn enn Mephistopheles, fluekonge, tynar, løgnar, lurifax og så videre. Dette er vanlige ord som har vært brukt om djevelen opp gjennom 100 åra. Mephistopheles presenterer seg øverst side 62 og sier «Til tjeneste, min herre», og nederst side 62 så sier han, når han får spørsmål om hvem han er, en del av krefters spel som stendig vil det vonde og må gjøre vel. Øverst 63, jeg er fornektingas ånd på jord. Og midt på sida, jeg er en del av delen som en gang var alt, en del av mørker som gav dagens lys gestalt. Nå, ifra side 63 og videre utover, veit Faust og forstår han hvem denne er som har omskapt seg fra svart puddel til farande skolast. Nå veit han at dette er djevelen, og vi er på veg mot det veddemålet mellom Faust og Mephistopheles som inntrer i andre studerkammerscenen. Djevelen, Lucifer, han var opprinnelig blant erkeenglene i den bibelske beretningen. Men Lucifer, han fall ifrå i skapinga. Og slik vart han paradoksalt nok Guds redskap til å holde mennesker på den rette veg ved at djevelen plager og piner og frister og fornedrar og sanseliggjør mennesket, så bidrar djevelen til å holde mennesket på den rette veg og innenfor Guds trua likevel. På side 64 og 65 og ut til scenens slutt, og når Faust nå vet hvem Mephistopheles er, så har Faust faktisk et visst overtak over Mephistopheles akkurat her. For her innledningsvis i Mephistopheles sitt virke, så har han visse bevegelsesproblem inne i studerkammeret til Faust, der det henger ei femtakka stjerne, pentagrammet. Og Mephistopheles må bedøve og døve Faust ned en stund her for å kunne hantere og komme seg forbi dette tegnet om av pentagrammet som Faust har hengende på veggen. Så nedsløvinga av Faust, gjort av Mephistopheles i samverkning med de åndene som virker sammen med han her, det er det trikset som Mephistopheles må benytte seg av for på denne staden å kunne bevege seg friere. Pentagrammet, som altså henger på veggen inne i studerkammeret hos Faust, det er ei femtagga stjerne som var brukt av pansofistene og alkymister og trollmenn i middelalderen og i barokken. Og det dette tegnet betyr med sine fem taggar, det er bokstavene i navnet J-E-S-U-S, Jesus. Og det er på denne staden midlertidig, et artig opptrinn dette her for øvrig, et tegn med en betydning som Mephistopheles i dette øyeblikket ikke kan forholde seg til eller å se på. Men djevel som han er, så klarer Mefistofeles å løse dette ved å døve, bedøve Faust ned, slik at han kommer seg forbi. Nå er vi kommet til scenen Studerkammer 2, som går fra side 71 og fram til side 93. Nå begynner spenningen i dramaet å tilta seg, og det er her i denne scenen vi finner det sentrale og berømte veddemålet mellom Faust og Mefistofeles. Dette er en av de viktigste scenene i Faust 1. Som sagt, her inngås veddemålet mellom Faust og Mefistofeles. Mens Mefistofeles første gang framtredde som en svart puddel, og så deretter som en skolast, som vi har sett så langt, altså en teolog i form av, så framstår han nå som adelsjunker, altså som en slags militær. Det finner vi på side 71 nederst. Det er ikke akkurat noen metafysisk rolle dette på jorda. Den militære er jo opptatt av jordiske strategier, kamp på jorda. Og Mefistofeles syns også at Faust bør kle seg likedan, slik at han skal få lyst på livet. Nå, her innledningsvis, fortell Faust til Mefisto om sitt forhold til Gud, som er i fare. Og hvorfor? Jo, det er sentralt, fordi Faust har ennå ikke sett fruktene av kristentrua. Faust har altså et fokus på livet her og nå. Han er innstilt på dette livet, og som en konsekvens av at livet hans er uttørka og ufruktbart, sier han, nederst på side 72, så sier han der altså at han heller vil dø. Han hater dette livet. Dette er en viktig kommentar. Jeg siterer her fra hva Faust sier, øverst på side 72. «Hva byvel være meg å smake? Forsake må du ja, forsake. Det er det evige refreng som synger i øyra natt og dag, som følger oss fra bord til seng og kling med kvart et klokkeslag. Jeg vakner sjelven om og om igjen, jeg kunne gråte strie straumer ved synet av den nye dag som renn med evig, evig uoppfyllte draumer, som demper sjøl den minste lyst med flisespikkingene sine og kjøver gløden i mitt bryst med tom og hverdagsgrå rutine. Og angsten blir jeg heller ikke kvitt i nattemørke sengekove. Jeg plages jamt av mareritt, finn inga ro når jeg skal sove. Den Gud som bor i hugen min kan røre strengere i mitt inste, men på det yttre plan der er han blind, der makter ikke han det minste. Mitt steg er blytungt der jeg kliv og kliv, vil heller dø, jeg hater dette liv. Foreløpig er altså løsninga på livets umulighet å slippe bort ifra livet. Igjen melder tanken seg om selvmord, som vi husker. Forrige gang var det med giftflaska på side 38 i nattscenen, der det var påskemorgonklokkene som redde ham. Her, i denne tilstanden, er det at Faust nå forbanner tomheten i livet. Her, nederst side 73, forbanner Faust alt skinn og alle tomme drømmer og alt som lokker han. Jeg siterer ifra side 73 nederst. En velkjent tone dåra sinne og drog meg opp av dødsens gru, med atterklang av lyse minne og siste rest av barnetru. Forbanna være alt som talar med lokketoner til mi sjel, og driv meg ned i døkke dalar med jogl og gjøl og narrespel. Forbanna alle høge tankar som ånd har om sitt eige vær, forbanna blendverks blomeranker som slynger seg om sansegjær. Forbanna draumer der vi lyser og tror vårt navn har evig liv, forbanna alt vi eig og hyser fra gar og grunn til barn og viv. Forbanna mammon som kan egge en mann til dåd med gull i fleng, og sian får han til å legge seg makeleg på mjuke seng. Forbanna balsamsaft i drua, forbanna livsens kjærleiksfest, forbanna være håpet, trua, forbanna tålmod allermest. Faust altså forbannar alt skinn, alle tomme draumer, som jeg sa, alt som talar med lokketoner til sjela hans. Altså, han forbannar det som utgir seg for å være rikt og stort, men som og som framstår som egentlighet, men som er tomt. Og framfor alt så er det tålmodigheten han forbannar, det som gjør at en ventar videre og aksepterer tomheten. Altså, han forbannar håpet, ser vi på side 74. Og nå, Nå er Mephistopheles sterk nok. Nå, side 75, er vi i opptakten til det som blir veddemålet på de følgende sidene. Først, side 75, er det Mephisto som foreslår et samarbeid. Mephistopheles tilbyr seg å være følgesvenn og veileder, så skal det bli slutt på tomheten i Fausts liv. Jeg siterer Mephistopheles på side 75. La denne mishugleiken ende. Så hopper vi litt midt på siden. Om du nå vil ta til takke og slå lag med en som meg, nederst du kan lite på meg, din følgesvein vil tjene deg. Og Faust spør så, hva er vilkåret? Jeg siterer, hva krev du så at jeg skal gi at ende? Og øverst side 76 kjem Mephistopheles med vilkåret. Jeg underlegg meg hermed dine lover og lyder her det minste vink fra deg, men når vi møtes at derover, skal du få lov å tjene meg. Vilkåret er altså at Mephistopheles han skal oppfylle Faust sine ønsker i det jordiske livet, mens tilværelsen etter døden skal beherskes av Mephistopheles. Det er Mephistopheles sitt vilkår. Men nå, når Faust lar seg friste til tanken på jordisk sanselig liv og glede, så er det Faust som tilbyr Mephistopheles et veddemål. Faust sier at dersom det sanselige i livet noen gang skulle tilfredsstille han slik at han ber tida stå stille, da kan Mephistopheles gjerne ta han. Det Faust ønsker, det er dette han vil ha, nemlig det er å aldri være tilfreds og alltid ville mer. Og her bygger Faust på sin streben, sin erkjennelsestrang, sitt vite begjær, og slik han kjenner seg selv. Legg merke til at dette er den dramatiske knuten i Faust 1, og det er en helt sentral tekststad jeg nå skal sitere ifra. Her, side 77 og 78, inngår de veddemålet. Veddemålet, verkets dramatiske knute, går som følger fra midt på side 77. Faust, den dag jeg ligger tilfreds på latseng og det smaker, da er det slutt, da er det gjort. Om du kan dåre meg med smiger, så blir jeg nøgd med den jeg er. Om løgn og lyst kan vinne siger, da vil jeg være døden nær. Et veddemål, Mephistopheles, slår til. Faust, mitt handslag her, den dag jeg seier til sekunde, og selestund, stå stille nå. Da går jeg like godt til grunne, da legger jeg meg i jern og stål. Da helser jeg min siste time, og da, Mephisto, får du fri. Da kan mi gravferdsklokke kime, da er mi tid på jord forbi. Jeg siterer også ifra Trunds, si tyske utgave. Wenn ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön. Dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen. Dann mag die Totenglocke schallen, dann bist du deines Dienstes frei. Die Uhr mag stehen, der Zeiger fallen, es sei die Zeit für mich vorbei. I veddemålet, som utgjør da den dramatiske knuten, så bygger Faust på og satser han på sin erkjennelsestrang, sitt vitebegjær, sin streben, og si menneskelige handlingskraft. Etter Mephistopheles sitt ønske så undertegner Faust også veddemålet, også skriftlig, og det gjør han gjennom en dråpe blod. Vi kan si at Faust begjærer en kontinuerlig utvikling, en uendelig vekst. Han vil ta opp i seg stadig nye erfaringer. Og dette gjør han til et bilde på det moderne. Nå er det høg spenning, stor spenning i handlingsgangen i dette dramaet. Men husk nå på at når Faust nå velger dette alternativet med Mephistopheles, så får han altså tilgang på verdens sanselighet. All sanselighet i tilværelsen gjennom Mephistopheles. Men når han velger dette alternativet, så er det også med overbevisningen om, eller et håp om, eller muligheten for at Faust kan finne en balanse mellom det sanselige og det åndelige. Det må vi holde fast ved, er tilfellet i valget av dette alternativet. Og jeg siterer fra side 80 midt på. Faust, det ikke gleda jeg vil ha, må vite. Jeg gjev meg virvelen i vald, den vonde lyst og kjærleikshate, hugleg harm i bryst. Mi sjel, som nå løyst fra lærdomslover, ligger åpen for all smerte og vil lindre, og alt som livet deler ut av gåver, skal også skine i mitt eget indre. Det høge som det djupe vil jeg kjenne, folks ve og vel får hjarta til å brenne. Mitt eg blir såleis ett med andres eg om stunden. Som dig skal också äg till sist gå under. Alltså, både det höga andlige och det djupe sanslige är det han vill erkänna. Begge delar hör hemma i Faust sitt valg i detta veddemål som han ingår med Mefistofeles. Och som vi vet när vi har läst verket, detta held hardt i det vidare förlöpet. Nå, mens Faust går og gjør seg klar, så slutter studerkammer 2 scenen med en comic relief, der Mefistofeles i møte med den pur unge, nye og naive studenten raljerer over boklig lærdom og alt som akademisk. Og så på scenens siste side, 93, da Faust og Mefistofeles klar til å legge ut på livet, bokstavelig talt. Mefistofeles i kappe og et puffhydrogen, eller flammeluft som det heter, sender de i første omgang til Auerbachs kjeller i Leipzig. Auerbachs kjeller i Leipzig, fra side 94 til 110, verkets første overgangsscene, jamfør den skissa over dramats oppbygging som det har fått i det vesle kompendiet hos meg. Denne drikkebulescenen, som Faust sitt første møte med det sanselige livet sammen med Mefistofeles, full av komikk og underholdning, og vi må gå raskt forbi den her. Men vi skal legge merke til og få med oss at også her, som i alle andre sammenhenger der Faust ser ut til å meske seg i det sanselige livet, også erotisk og seksuelt, så har Faust, ber Faust med seg hele tiden også ikke bare den sanseorienterte siden, den nytende siden, men også den andre åndelige siden i seg. Og det ser vi her på side 107 for eksempel, der Faust midt oppi all ulevnad som går for seg i denne drikkebula, sier 107, «Jeg så nok helst vi strauk av gare.» Når Mefistofeles her begynner med å ville vise Faust en annen side av universitetslivet, så det misslykket. Her studenter som ikke rammet av den åndelige fordervelsen som har rammet Faust, og der dette Mefistofeles vil ha fram for Faust nå, men som vi har hørt, la oss reise, sier Faust. Det misslykket for han. Det blir nå klart da for Mefistofeles at det ikke denne typen materielle og verdslige sensuelle nytelser som Faust ute etter. Han vil ha noe annet som sensuelt. Vi går altså ikke nærmere inn på denne scenen, men følger Mefistofeles i det han tar Faust med seg til dramats andre overgangsscene, heksekjøkkenet, heksenkykje. Scenen heksekjøkken, heksenkykje, side 111-125, også en overgangsscene i Faust 1, jamfør skjemaet over oppbygging som de har fått utdelt. Den har tre dramatiske og tematiske funktioner. For det første så har den som oppgave å gjøre Faust 30 år yngre gjennom den foryngelsesdrikken som blir han til del, gitt av heksa. Vi finner dette særlig på side 121 og side 124. For det andre så inneheld heksekjøkkenscenen prolepser som pekar fram til Gretchen i Gretchen-tragedien, side 116 og side 125. Og disse prolepsene de knyttet til det Faust her i heksekjøkkenscenen ser i den magiske spegelen. Og for det tredje så har heksekjøkkenscenen til oppgave og minne oss om Faust sin andre side, den åndelige siden I Faust, ikke bare den sensuelle som man møter til stadighet gjennom Mefistofeles. Og disse påminningene om Fausts andre side I den løsningen han har nå valgt å prøve ut ved å gå sammen med Mefistofeles, denne andre siden igjen finner vi særlig nevnt på side 111, 113, 122 og side 123 I denne overgangsscenen. Det en heterogen scene dette, I det den side om side spiller både på hentydninger til det vi kunne kalle en realistisk verden ifra Goethes egen samtid, I form av henspillinger på litterær debatt, på lotterivirksomhet og på politikk. Og I det den på den andre siden framstiller en metafysisk eller eventyrlig sagnverden, basert på traditionelle hekseforestillinger blant annet. Disse hekseforestillingene tar oss inn I en virkelighet av fantasi og fabel, en slags marerittverden, kaotisk og forvirrende, som fra Mefistofeles' side meint å undergrave Faust sine verdier. Så scenen beveger seg på et dobbelt plan, både på et reelt eller realistisk plan, kan en si, og den glir over I det andre planet, det imaginære, det fantastiske. Dette en verden av perversioner, av absurditet, av blasfemi, og det bebudd av dyre mennesker som snakker. Når det gjelder foryngelsen av Faust, så gjør den han I stand til å kunne forholde seg til Gretchen senere I Gretchen-tragedien, når han møter henne der. Den magiske drikken som foryngrer han blir kokt ihop av en heks I en ceremoni som parodierer den kristne høgmessa. Det ganske uhyggelige saker dette for eksempel på side 121, der heksen framfører lange litanier, det virker som tomme regler og det manende på Faust. Og når Faust på side 124 får dette brygget av heksa, så det et brygg som styrker en side ved Faust, og hans natur som inntil nå har slumret, nemlig sensualiteten. Når det gjelder foryngelsen, så sier Mefistofeles side 121, «Det en venn av meg, han trenger et heksebrygg, jeg unner han de aller beste vare. Rit opp din ring, les formularet, skjenk koppen full og vær du trygg.» Og der heksa, side 124, gir Faust drikken, så sier Mefistofeles, så få det I deg, tøm ditt krus, du skal ikke bli gjort til skamme, med fanden kan du drikke dus. Men du blir redd en liten flamme. Når det side 116 og 125 gjelder prolepsefunksjonen til Gretchen, som kommer I Gretchen-tragedien, så denne prolepsefunksjonen et sentralt punkt I denne scenen. Faust blir fascinert av denne magiske spegelen, og jeg siterer fra side 116, Faust, som hele tiden har stått og sett I en spegel, snart like ved, snart på avstand, så sier han altså, «En tryllespegel, himmelsyn, og elskug, lån meg dine venger, og før meg fort av stad til hennar blomeenger. Mitt sinne råker av et lyn, det fagraste billetet av en kvinne, men om jeg vågar meg for nær, og ikke held meg litt på avstand her, vil alt bli dimt og sakte svinne. Rent overjordisk kvinna gikk alle himlar saman om å finne den lekamen som kviler der, slikt finst på denne jord, fullt ferdig.» Og Mefistofeles, som her ser at han får Faust på kroken når det gjelder elskov og sanselig kjærlighet, han sier nederst på side 116, «Eg skal nok spore opp en skatt som denne, og seler han som har det hell å gå I ekteseng med henne.» Videre Faust på side 117, nede, «Eg går fra sans og samling straks.» Og Faust kommer tilbake til det bilde han ser I denne magiske spegelen på side 125. Han sier, «La meg få se I spegelen som snarast, den kvinna var så underlig.» Og når det gjelder scenens påminning om Fausts andre side, ved siden av den sensuelle som blir vekt her I heksekjøkken-scenen, så kan vi jo legge merke til at det enda ikke synes å være en rent erotisk visjon dette, men at det også et snev av åndelighet her. Når alt kommer til alt, så det jo til slutt etter både Faust 1 og Faust 2. den åndelige, guddommelige kjærligheten i samspill med den sanselige som kommer til å redde ham. Når det gjelder den sanselige og sensuelle og erotiske dimensjonen som Mefistofeles her helt klart driver og vekker i Faust, så har vi også påminningene om Fausts andre side. For eksempel på side 111, «Eg avskyr hele kostebinderiet», side 113, «Det verste avskum noen skulle sjå». Og øverst side 122 sier Faust til Mefistofeles, «Men kjære vene, hva er dette? Alt dette våse, disse ville vette, det lureri de lokker med, jeg kjenner det, jeg hater det.» Og side 123 nederst sier Faust, hun bare muller tomme ord, jeg blir helt matt i alle lemmer, det durer som et talekor av 100 000 narrestemmer. Med alt dette gjør heksekjøkken-scenen Faust og oss klar til det som nå følger som andre hoveddel i verket Faust 1, nemlig Gretchen-tragedien. Faust er blitt for ynga og gjort i stand til å kunne forholde seg til Gretchen. Han har sett i den magiske spegelen et spegelbilde av det som vil bli Gretchen i det følgende. Og sammen med vekkinga i han gjennom Mefistofeles av alt det sensuelle, alt det sanselige, alt det erotiske, så har vi også blitt minnet om Fausts andre åndelige side. Alt dette fører oss over til Gretchen-tragedien. Faust er hele vegen splittet med de to sjelene som bor i han. Og vi har sett at Goethe ikke bruker Faust-stoffet til skrekk og advarsel, slik det hadde blitt gjort i tradisjonen med folkebøkene. Men vi ser at Goethe bruker Faust-stoffet som et middel til å framstille og å drøfte den moderne erkjenninga. Og til å framstille det moderne, splittet, framandgjort det sjølve. På gjenhør om litt i neste lydspor, der vi skal foreta tekstgjennomgang av Gretchen-tragedien.